Саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсыздарбы, Азаттык 9 май жекшемби күнкү уктурууларын баштайт. Майрамыңыздар менен микрофондо Кубат Касымбеков бүгүнкү уктуруубузда. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине толук 100 күн болду.
Биздин баарыбыздын күткөн нерсебиз бийлик бир багытка багыт алып өнүгүү жолуна түшсө деген эле күтүү бар болчу баарыбызда.
Президенттин 100 күндүгүнө акыркы 10 күндүгү өтө көп сындалат.
Тажикстандын Жергетал районунда этникалык кыргыздар кысымга кабылганы кабарланды, бирок тажик бийлиги мындай маалыматтарды четке кагып жатат.
Же чыгып кеткиле же Тажикстан кыргызчасын ал деп ошондой эме кийин да анан албайын десе чыгарып салган.
Кыргыз маалымат каражаттарында келтирген фактылар чындыкка дал келбейт.
Бул аптада дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленди. Алдыда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын адистер менен талдайбыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө дагы бир кызыктуу чыгарма тууралуу айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Президент Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары ишке киришкенине толук 100 күн толуп жатат. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды, өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү. Экономика артка кетти. Чек арадагы жаңжалдан улам 10 адамдар каза болду. Бул мөөнөт. Жапаровдун чет өлкөлөргө сапары коронавирусту уу коргошу менен дарылоо жана башка жагдайлар менен да эсте калды. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Албетте, Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине 6-7 айдын жүзү болду. Бирок адатта өлкө башчынын мөөнөтү президенттик антын бергенден баштап эсептелет. Жапаровдун инаугурациясы 28 январда өткөн, ушул себептүү 28 январдан 8 майга чейинки 100 күндүк мөөнөттү гана бөлүп алалы. Демек, Жапаров ишке киришкендин эртеси 29 январда алгачкы 5 жарлыгын чыгарды. Алар инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, мамлекеттик жаңы кадр саясаты, менчикти коргоо, ишкердикти жана инвестицияны колдоо, миграциялык абалды жакшыртуу жана тоо-кен тармагын реформалоо тууралуу болду. 9 февралда жарлыктардын экинчи парчасына кол коюлду. Мындагы 5 жарлык саламаттык сактоого, өлкөнүн финансый рыногун, агро өнөржай комплексин өнүктүрүү боюнча чараларга, мыйзамдарды инвентаризациялоого жана санарип технологияларды киргизүүнү активдештирүүгө арналды. Мунун көпчүлүгү Садыр Жапаров оппозицияда жүргөн кезинде жана президенттикке талапкер болгон учурунда көтөрүлгөн маселелер болчу. Анын ичинде соңку мезгилдери ишкерлерге жана инвесторлорго жасалган кысым күчөгөнү коомчулукта көп айтылып калган. Жапаров бул жөнүндө кийин жер үй алтын кен комбинатын ачуу учурунда да кайрылып, жаңы бийлик бизнести коргоого басым жасай турганына токтолгон эле.
Для нас весьма важно обеспечить инвесторам.
Биз үчүн инвесторлордун ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүсүн камсыз кылып берүү өтө маанилүү. Ушуга байланыштуу мен биринчилерден болуп, инвесторлорду, ишкерлерди жана алардын менчигин коргоо боюнча жарлыкка кол койгом. Мындан сырткары тоо-кен тармагын реформалоо боюнча да жарлык чыгаргам. Муну менен мен бул тармактарда ыраттуу жана бекем саясат жүргүзүү үчүн так багыттарды аныктагам,
деген президент 17 мартта Таласта. Ага карабай акыркы учурларга чейин Адилет укуктук клиникасы, эл аралык ишкерлер кеңеши, Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту жана башка бизнес ассоциациялар өлкөдө бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскертип келишти. Буга ишкер чөйрөнү текшерүү, бизнес чарбаларга жана ишканаларга ар кайсы себептер менен кылмыш ишин козгоо өңдүү көрүнүштөр мисал катары келтирилип турду. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков буларга токтолду.
Кысым азырынча азайды десек дагы болбойт го дейм. Азырынча азайлар элек.
Арине, 2020 жылы коронавирустан жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстандын экономикалык абалы кыйла оор чыккан. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы жыл жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Артка кетүү Садыр Жапаров тактыга олтургандан бери да уланды. Тагыраагы 2020 жылдын январ-март айларынын эсебинде төмөндө 9.4% түздү. Соңку 5 майдагы калкка кайрылуусунда президент муну буга чейинки саясаттардын кесепети катары баалаган.
Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түйү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефициті менен алдым. Аны саз келгенсіп, пандемияның кесепетінен бардық өлкілер менен қарым қатнаш, соода сатық бүгін күнгі чейін тоқтоп тұрады.
Кыргызстандын бюджетинин дефицити былтыр 35 миллиард сом болуп, эгемен тарыхта рекордтук чекке жеткен. 2021 жылкы бюджетте болсо, тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделүүдө. Мурдагы бийликтин кызматтан кетүүсүнө себеп болгон жагдайлардын бири Матраимов фактору жаңы президент Садыр Жапаровдун учурунда да улам көтөрүлүп турду. Буга Жапаровдун өзүнүн былтыркы жылдын 8 октябрындагы сөзү себеп болду. Ошол күнү кечинде өкмөт үйүнүн алдында тарапташтарына чыккан учурда ал Райым Миллион камалат. Мен азыр толук ишке кириш элекмин. Киришкенден кийин камалат деп айткан эле. Кийин 19 октябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жанында жүргөн жана бул тармактагы коррупциялык схемаларга аралашкан 40 киши аныкталганын кабарлайт. 20 октябрда болсо Матраимов өзү кармалат. Бирок ал күнү 2 миллиард сом чыгым төлөп берүү макулдугу менен ал камактан кутулат. Ошентип Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин 2021 жылдын 11 февралында Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда Райымбек Матраимовго карата өкүм чыгат. Ал Жазык кодексинин коррупция беренеси менен айыптуу деп табылып, 260 миң сомдук айып пул менен бошотулат. Бул жагдай коомчулукта бир катар нааразылыктарды жараткандан кийин президент бул боюнча иш уланаарын жарыялайт. Айткандай эле 18 февралда Матраимов кайра кармалат. Мында ал 2 айга камалат. Бирок оорусуна байланыштуу тергөөдөгү камак мөөнөтүн көбүнчө менчик клиникада өткөрөт. 15 апрелде болсо УКМК Матраимовго карата жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирет. 2-3 жылдык чуу ушундай жагдайда аяктайт. Азаттык жана Клоп медиасы менен Райымбек Матраимовдун бажыдагы коррупциясын чогуу иликтеген OCCRP уюмунун улук редактору Илья Лазовский мунун баары азыркы бийлик ага чара көрүүгө кызыктар эместигин көрсөтөт деп эсептейт.
Бул Кыргызстанда жемкорлук толук иликтенбей жатканын, мындай аракеттер жазасыз калып жатканын көрсөтөт. Кыргызстан бир топ элдик толкундоолорду жана бийлик алмашууну баштан өткөрсө да кедей өлкө бойдон кала берүүдө. Жемкорлуктун тамыры кыркылбаса саясий туруктуулук болбойт, жакырчылык азайбайт жана экономика өспөйт
деген Лазовский мурдараак азаттыкка курган маегинде. Баса бирлөк абактан бошоп жаткан чакта Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү уранынын астында башка ондогон аткаминерлер кармалды. Бирок анын көбү айып пул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Анын ичинде депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп абактан чыкса, милициянын отставкадагы полковниги Ишкер Жалил Атамбаев 100 миллион сом төлөп үй камагына бошогон. Башка маселе бийликти сындагандарды куугунтуктоо жана камакка алуу Жапаров бийлик башына келгенден кийин да токтогон жок. Бул жөнүндө айыптоолор алгач атайын кызматтын мурдагы жетекчиси шайлоодо Садыр Жапаров менен атаандаш болгон Абдил Сегизбаев камалганда чыккан. Кийин конституциянын жаңы долбоорун сындап жүргөн эксперт юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева өз үйүндө белгисиз адамдардын опузасына кабылган. Жетим тоо темиркенин иштетүүгө каршы чыгып келаткан башка бир активист конституцияга каршы борборунун өкүлү Тилекмат Кудайберген уулу бир ай камакта жатып кийин үй камагына чыкты. Бул арада Туран партиясынын төрагасы саясатчы Жеңиш Молдокматов былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу кармалды. Талдоочу Руслан Ахматбекевке кошулду.
Ушул сынга айтып чыкса элечи, бир нерсени айтып өтүшөт да, мен убакыт бериш керек, күтүш керек, анан 6 ай эле жок, ал менен баарыбыз эле макулбуз. Мындан бул бийликтен деле кыйраткан эч ким эчтеке нерсе күткөн эмес. Биздин баарыбыздын күткөн нерсебиз бийлик бир багытка багыт алып бир ошол жолго өнүгүү жолуна түшсө деген эле күтүү бар болчу баарыбызда. А бирок ошол биз ошол жанагы ыжылдап сын айтып кайра кайра бийликке нааразы болуп аткан себеби биз ушул бийликтин оңолуу өнүгүү өзгөрүү багытына түшкөнүн көрбөй жатабыз да, тескерисинче башка бир багытта кетип атат да.
Президент Садыр Жапаров буга чейин Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын билдирген эле. Садыр Жапаров чет өлкөгө алгачкы иш сапарын Орусия Федерациясынан баштап 24-25 февралда Москвада болуп кайтты. Кыргыз президенти мунун артынан эле 2-3 мартта Казакстанга барып, бул өлкөнүн президенти Касым Жомарт Токаев жана экс-президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев менен кездешти. Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга барып, анын президенти Шавкат Мирзиёев менен Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу долбоору жана камбарата биргесин чогуу курууну макулдашууга жетишти. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев мурдараак азаттыкка курган маегинде ГЭС долбоору жөнүндө маалымат берип, аны башка өлкөлөр да колдоп жатканын айткан эле.
Казакстан жаңыдан азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кошулган атат, Кудай берсе. Россия Федерациядан адамдар келген, азыр алар менен консультациялар жүрүп атат. Жок, биздин максатыбыз эгерде баардык мамлекеттер кошулса, ошол мындай бир калыс адилеттүү саясатты жүргүзөлү деген оюбуз бар.
Деген министр 23 апрелдеги маегинде. Кыргыз-өзбек президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев эки мамлекеттин чек арасындагы тактала элек тилкелерди 3 айдын ичинде чечүүнү да макулдашкан. Бул сапардын жыйынтыгында атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилгенин, эми расмий бекитип коюу гана калганын маалымдаган эле. Бирок апрелде кемпироват суу сактагычына байланыштуу нааразылыктар чыгып, бул маселенин чечилишине кайрадан күмөн жаралды. Бул арада 28-29 апрелде жана 1 майда кыргыз тажик чек арасында чатак чыгып, анын арты атышууга чейин жетти. 4 күндөгү кагылышууда Кыргызстан тараптан 36 адам каза болуп, 180 ашууну жараат алды. Тажик бийлиги 6 майда бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жараат алганын расмий кабарлады. Береги чатакта жарандардын бир тобу кыргыз бийлигинин тажик тараптын агрессиясына жооп бербегенин айыпташса, экинчи тобу ок чыгарбай тынчтыкты сактап калганын жакташты. Бирок Канцияда президент Садыр Жапаровдун жана анын командасынын дарамети так ушул окуялардын жүрүшүндө сыналгандай болду. Активист Мирбек Маматкасымдын ойлоруна орун берели.
Президенттин 100 күндүк эмес, акыркы 10 күндүгү өтө көп сыналат. Акыркы мына ушул 28 апрелден берки 10 күндү санайлы, мына ушул күндөр эң чоң сынга ээ болот. Ага чейинки 90 күн эчтерсе эмес.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кийинки чет элдик сапарлары Тажикстанга, Түркмөнстанга жана Кытайга жасала турганы маалымдалган. Бирок кыргыз тажик чек арасына байланыштуу дүйшөмбү шаарына болгон сапар артка жылчуудай болуп турат. Президент өзү 6 майда Баткенге барган учурунда чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын айткан. Садыр Жапаров өзү инаугурациясын өткөрөөрү менен Улукбек Марипов баштаган жаңы өкмөттүн курамын жана жаңыртылган түзүмдү сунуштаган. Мында мурдагы 48 мамлекеттик мекеме органдар 12 министрликке бириктирилип, премьер-министр, вице-премьер-министр, өкмөттүн аппарат башчысы жана УКМКнын төрагасы кызматын кошкондо 16 жетекчи кызмат орун калган. Мурдатан конституцияны өзгөртүүнү жана президенттик башкарууну жактап келген Садыр Жапаров 11 апрелде жергиликтүү шайлоо менен чогуу баш мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдумду дайындаган. БШК маалымдагандай, референдумга добуш берүүчүлөрдүн 36% катышып, алардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогон. Ошол эле убакта калк арасында кумтөр кенине жана казинолор боюнча мыйзамга байланыштуу да пикирлер тескери эффект жаратты. Мындан сырткары коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамырчасы же уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу да коомчулукта кыйлоо талкуу жаратты. Эл аралыгында жергиликтүү эксперттер муну орток кылымга кайтуу деп мүнөздөп, сыноодон өтпөгөн дарыны колдонуу мыйзамсыз деп баалашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Бул аптада Тажикстандын өкмөтү кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалда 19 жараны каза тапканын ырастады. Буга чейин тажик бийлиги курмандыктар жана жабыркагандар тууралуу маалымат бербей жаткан. Куралдуу кагылышуулардан Кыргызстанда 36 адам курман болгон. Бул окуялардан кийин Тажикстандын Жергетал районундагы этникалык кыргыздар кысым көрүп жатканы кайра кабарланды. Алардын айрымдары Бишкекке келип, тажик бийликтери күчтөп чыгарып жибергенин билдиришти. Бирок мындай маалыматты Тажикстандын расмий бийлик өкүлдөрү четке кагып жатат. Толугураак кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
5 майда кыргызстандык жергиликтүү маалымат каражаттары 17 кыргыз жаранын тажик бийлиги күчкө салып чек арадан чыгарып жибергенин жазып чыгышты. Ал эми социалдык тармактарда тараган маалыматтарда Тажикстандын Жергетал районунун Кашка Тирек айылынан чыгарылган 17 кыргыз жаран Бишкекке келип, кимге кайрыларын билбей жатышат. Жергеталдыктар кыргыз жарандары болгондуктан чек арадан күч менен чыгарылып, кичинекей балдарын алып калышкан. Анткени балдарында тажик жарандыгы бар. Жергиликтүү тажик бийлиги балдарын интернатка өткөрөрүн айтышкан деп жазылган. Азаттык Тажикстандан келдик дегендер менен байланышканда алар окуяны ырастап, бирок ачык сүйлөп берүүдөн баш тартты. Маселен, чек арадан чыгарылган 17 кишинин бири бала чакасы, ата энеси Жергетал экенин билдирип, сүйлөп берүүнү каалаган жок. Жергетал азыр Лахша району деп аталат. Атын атагысы келбеген дагы бир Тажикстандан көчүп келген жарандын айтымында Лахштан чыгарылды деген кыргыз жарандарынын саны 100 жакын болушу да мүмкүн. Жергеталдан көчүп келген этникалык кыргыздардын көбү Чүй өрөөнүндө жашайт. Чүйдүн Жаңы Жер айылында жашаган этностук кыргыздардын бири Рахимбек аттуу адам буларды маалымдады.
Анан кече күнү бир 40 жакын кишини Жергеталдан гражданство Кыргызстанды чыгарып салды, депортация кылып салды же чыгып кеткиле же Тажикстан гражданствосун ал деп ошондой эме кийин да, анан албайын десе чыгарып салган. Анан бул жакка келип үйлөрү жок, ар ким үйдө квартирада туруп аташат да. Башка кыргыздар деле кысымга алып ушуну кыйналышып атат.
Бирок Тажикстандын Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун башчысы Нусрат Махматзода бир катар кыргыз маалымат каражаттарында Лахш аймагындагы кыргыздардын паспорттарын текшерүү күчөгүнү тууралуу маалыматты четке какты. Ал бул тууралуу Хобар улуттук агенттигине төмөнкүлөрдү билдирген.
Кыргыз маалымат каражаттарында келтирилген фактылар чындыкка дал келбейт. Эки жарандыгы бар этникалык кыргыздар чындыгында Лахш аймагында жашашат. Бул нормалдуу. Бирок паспорттук көзөмөлдү күчөтүү жана кыргызстандын жарандарын чыгарып салуу болгон жок.
Тажикстандан Кыргызстанга келип отурукташып калган Калбеков Акималидин Жергеталдагы кысым жок деген билдирүүнү жокко чыгарып азаттыкка буларды билдирди.
Эки жарандуулук деген ал жок деле болсо керек. 1% дагы болсо болушу мүмкүн, а так жок болушу мүмкүн. А негизги кысым бар. Кыргыз паспорттарды чыгып кеткиле деген кысым бар. 100-200 балдар келатат. Мен досторум келатат. Толтура тааныштарым келатат да. Чындыгында кыргыздарды чыгып кетүүнү, Кыргызстан паспортун чыгып кетүүнү алар талап коюп атат. 6 саат убакыт берип атат. Алдыңкы интервьюда да ошону айткам, айтам мага эле. Бул чындык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстанда убактылуу же такай жашап жүргөн кыргыз паспорту бар жарандардын чыгарылып жатканы тууралуу комментарий берди. Анда бул маселе министрликтин көзөмөлүндө экени төмөнкүчө айтылат.
Мындай фактылар бизге белгилүү. Бул маселе март айынын ортосунан тартып, Лахш мурдагы Жергетал районунда күтүүсүз текшерүүлөр тууралуу алгачкы маалымат түшкөндөн тартып Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө.
Ал арада Баткендеги чек ара чатагынан кийин Кыргызстанда жүргөн тажик жарандары да кысымга кабылып жатканы тууралуу сөздөр чыкты. Орусиялык укук коргоочу Валентин Ачупик 4 майда интернетте видео кайрылуу жасап, Бишкек жана Ош аэропорту аркылуу башка мамлекеттерге учуп жаткан тажикстандыктар кодуланып жатканын билдирген. Алардын документи себепсиз текшерилип, басмырланып жатканын айткан эле.
Граждан Таджикистана, прилетающих в Кыргызстан. Их начали...
Тажикстандын Кыргызстанга учуп келген жарандарын Бишкектеги жана Оштогу аэропортто туура эмес мамиле кылган кылчылар болгон. Аларды аэропортто узак мөөнөткө кармап, келекеге алып жана депорт кыларын айтышкан.
Ал эми чек ара кызматы орусиялык укук коргоочунун айткандарын четке кагууда. Чек ара кызматынын басма сөз өкүлү Гүлмира Бөрүбаева азаттыкка комментарий берип жатып, мындай маалыматтар чындыкка дал келбесин төмөнкүчө билдирген.
Жүргүнчүлөрдү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүүдө жарандыгына, улутуна, расалык жана этностук өзгөчөлүгүнө бөлбөй жалпы тартипте ишке ашырылат. Чек ара кызматы укук коргоочу Валентина Чупиктин билдирүүсүн негизсиз деп эсептейт жана эки мамлекеттин ортосундагы чыр чатактын күчөп кетпеш үчүн бардык чараларды көрүп жатат.
Бөрүбаева Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан улам өткөрүү пункттары аркылуу ары-бери каттоо убактылуу токтотулганын белгиледи. Мындай шартта Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу келип жаткан тажикстандыктарга үйлөрүнө жетүү үчүн эки шарт каралган. Биринчиси, тажик жараны Өзбекстандын чек арасына жеткирилет, андан ары мекенине кетет. Экинчиси, кыргыз тажик чек арасындагы Бордобо жана Карамык өткөрүү пункттарына жеткирилип, андан ары үйлөрүнө кетишет. Бул эки багыт боюнча кыргыз тарап автобустарды уюштурган. Мекеме аэропорттордо тажикстандыктардын укуктарын бузбай кызмат көрсөтүлүп жатканын, аймакта чыр козутууну көздөгөн адамдар туура эмес маалымат бергенин билдирүүдө. Ал эми Тажикстандын Жергетал районунун администрация башчысы Файзулла Баратзода азаттыктын тажик кызматына 5-майда Кыргызстандан тажик жарандыгы бар кыргыздар депортацияланганы тууралуу маалымат берди. Анын айтымында 4-майда Кыргызстандан депортацияланган 14 жаран келди. Бир үй бүлөдөгү 3 киши жана 11 студент. Алар тажик жарандыгы бар этностук кыргыздар. Бул маалыматтын чын бышыгын билүү максатында чек ара кызматына байланышканыбызда алар бул маселе боюнча Тышкы иштер министрлиги маалымат берерин айтышкан. Ал эми Тышкы иштер министрлиги аталган маалымат тууралуу тактоо жүргүзүлүп жатканын билдирди. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жарат алган. Тажикстанда 20 киши көз жумганын, 92 киши жаратар экенин азаттыктын тажик кызматы кабарлаган. 2018-жылы Душанбе менен Бишкек ратификацияланган макулдашууга ылайык эки өлкөнүн жарандары бири биринин аймагында 60 күн каттоосуз жүрө алышат. Мындан бир ай мурда да Тажикстандын Жергетал районунда жашаган этностук кыргыздар Кыргызстандан барган туугандарына жергиликтүү бийлик тажик жарандыгын алууну сунуштап жатканын айтып даттанышкан. Жергеталдын акими бул маалыматты түгүндөгөн. Тажикстанда туулуп өсүп, ошол өлкөнүн жарандыгын алып, кийин кайрылман программасы аркылуу Кыргызстанга 30-35 миңдей этностук кыргыз көчүп келген. Алардын көбү кыргыз жарандыгын алып, тажик паспортун тапшырып берген. Бирок алардын айрымдары азырдагы Тажикстандагы туугандарына узак жана кыска мөөнөткө барып келип турушат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. 3-майда дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү белгиленди. Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы кандай? Кыргыз журналистикасында кандай тенденциялар болуп жатат? Журналисттердин ишине тоскоолдук жараткан кандай тобокелчиликтер бар? Бул жана башка суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издеген элек. Анда анын алып баруучусу Зайырбек Бактыбаевка сөз узатам.
Программабызга журналист Дилбар Алимова, медиа полиси уюмунун юристи Акмат Алагушев, Кыргыз туусу гезитинин башкы редактору Мырзакат Тыналиев, ошондой эле Ош шаарынан видео байланыш аркылуу Т медиа маалымат компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев катышат. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор, чек арасыз кабарчылар уюмунун 20 апрелде жарыялаган дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индекси боюнча жаңы баяндамасына ылайык, Кыргызстан 3 баскычка алдыга жылганы менен иш жүзүндө өлкөдө басма сөз эркиндиги начарлап жатканы белгиленген экен. Азыр акыркы рейтинг тууралуу кыска видеону көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Кыргызстан дүйнөдөгү басма сөз боюнча индексте 3 баскычка алдыга жылды. Бирок иш жүзүндө өлкөдө басма сөз эркиндиги начарлап жатат. Бул тууралуу чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында айтылды. Ошондой эле Кыргызстанда эркин журналист катары иштөө кооптуу ойдон калып жаткандыгы белгиленген. 30 жылдык эгемендик тарыхында эң башкы жетишкендиги катары сөз эркиндигин атаган Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы көрсөткүчүнө көз жүгүртөлү. 2016-жылы Кыргызстан бул индексте 85 орунда турса, 2017-жылы артка кетип 89 орунга жылган. 2018-жылы Кыргызстан дагы 9 позициясын жоготуп 98 орунга түшүп калган. Кыргызстандын рейтинги төмөндөгөн 2 жыл мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун бир катар басылмаларды сотко берип, ири суммада акчалай доо койгон учурларын камтыйт. 2019-жылы Кыргызстандын көрсөткүчү жакшырып 83 орунга чыккан. 2020-жылы дагы бир катарга өйдөлөп 82 орунду ээлесе, 2021-жылы 3 баскыч алдыга жылып 79 орунга жогорулады. Уюмдун маалыматында Кыргызстандын рейтингинин жакшырышы башка өлкөлөрдөгү көрсөткүчтөргө байланыштуу. Айрым өлкөлөрдө кырдаал көбүрөөк начарлап кеткендиктен, артка жылгандыктан Кыргызстан алдыраак орунду ээлеп калган. Соңку жылдары журналисттердин ишине тоскоолдук жаралып, чагым уюштурулган, суракка чакырылган учурлар дагы арбыда. Бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 2019 жылдын аягында Азаттык, Клоп жана 24 кежи маалымат агенттигин сотко берип, Азаттыкка 22 миллион, Клопко 12,5 миллион, 24 кежи агенттигине 15 миллион сом доо койгон. Октябрь окуяларынан кийин бажыдагы коррупцияны мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берген Матраимов маалымат каражаттарына койгон доосун кайтарып алды. Чек арас кабарчылар уюмунун картасында Кыргызстан Борбор Азиядагы сары өң менен белгиленген же абалы салыштырмалуу жакшыраак деген жалгыз өлкө. Борбор Азия аймагында Кыргызстан 79-чу сапта турса, Казакстан 155-чи орунда. Өзбекстан былтыркыдан бир сап ылды, 157-чи орунда баратат. Тажикстан бир сапка түшүп 162-чи орунда, Түркмөнстан артынан эсептегенде дайыма биринчи болуп келсе, бул жылы 178-чи орунда.
Урматтуу коноктор, биз азыр дүйнөлүк рейтингди көрдүк басма сөз боюнча. Дүйнөдөгү басма сөз эркиндиги боюнча рейтинг Кыргызстандагы чыныгы акыбалды канчалык туура баалаган? Акмат мырза, сизден баштасак.
Рахмат Зайырбек. Эми чын айтканда, эми баягы тилекке каршы баягы айтылгандай эле ушу сөз эркиндик ушу биздин ошо өлкөбүздө бул эң эле ошо кандай десем жетишкенибиздин ушул эле баягы сөз эркиндигибиз эле калды да. Ошондуктан мен ойлойм ушу баягы рейтинг боюнча баягы туура эле жерде турабыз, орун туура эле. Эми мен ойлойм ушу баягы канчалык баягы үч немеге баягы көтөрүлсөк деле, бирок негизи баягы азыркыга чейин аябай көп көп кемчиликтер бар. Кемчиликтер бар баягы бийлик жагынан, кемчиликтер бар баягы өз биздин баягы элибизден. Ушул баягы дагы эле баягы кемчиликтер бар.
Ошо кайсы кемчиликтерди атайт элеңиз? Мисалы азыр журналисттер үчүн дагы деле кооптуу бойдон калып атат деп айтылбадыбы тиги баяндамадачы? Кыргызстанда журналист болуп иштөө
негизи эми биринчиден баягы былтырдан баштап же да баягы 2 жылдан мурун айтсак, эми баягы туура айтылып кетти ушу баягы 5 жылдан бери ушу Атамбаев Жээнбековдордун убагында бул баягы доо арыздар, анан эмки уже баягы мына 2 жылдан бери баштап айтсак бул баягы журналист болобу же активисттер болобу, бул эми баягы укук коргоо органдардан баягы суракка чакырмай да, суракка чакырмай иш барбы жокпу ошолорду баягы чакырып туруп, эми азыр баягы билесиздер да баягы эч кандай баягы иш козгой турган баягы козгоп туруп анан баягы ишке чакырып же айып коюп туруп андай жок. Мындай ЕРПП деген нерсе бар экен, ошону менен баягы регистрация өткөзүп эле баягы суроок болобу баягы обыск болобу ошондой эле баягы көбөйүп атпайбы? Баягы кээ бир суракка алынган журналисттер же активисттер эми баягы кийинчерээк баягы анын баягы иштерин баягы дайыны жок да, эмне болду, кайсы иш боюнча
суракка чакыруунун өзү бул басым,
бул басым болуп атат да. Эми баягы бир кандайдыр бир баягы кылмыш иш болсо, аякта бир айыпкер болсо бир жөн да, а бирок көпчүлүк нерседе баягы көпчүлүк баягы чакырылган журналисттер же активисттер өздөрүнүн баягы позиция боюнча чакырылып туруп ЕРППны регистрациядан өткөзүп туруп анан булар баягы сурак алып атышат да, анан ошондо дагы баягы сурак алып туруп анан алардан баягы подписка алып коюшат да, о неразглашении деген нерсе бар. Баягы эч кимге баягы жарыялоого болбойт, тыюу салынат деген, ошону менен баягынан кийин журналист болобу блогер болобу же баягы жарандык активисттер чыгып туруп анан айтып атышат мен эчтекени айта албайм, анткени подписканы бердим ошону менен бүттү. Эми анан чын айтканда бул эми баягы мен ойлойм түздөн түз баягы сөз эркиндиги баягы куугунтук да жалпы.
Акыркы соңку жылдары ошо журналисттик тармагында мындай жетишкендиктер дагы болгону айтылып жатат, ошол эле кезде оор сыноолор менен коштолгону да айтылып атат. Дилбар айым, сиз кандай баалайт элеңиз? Мындай жетишкендик, секирик дегенде эмнени айта алабыз? Ал эми сыноо дегенде эмнени айтабыз?
Жетишкендик деп эми акыркы учурдагы жана журналисттик иликтөөлөрдүн кеңири тарап атканы, ошого аздыр көптүр баары бир коомдук резонанс жаралып атканы, коомдук талкуу жаралып атканы, Анан ошол жыйынтык баягындай эл күткөндөй болбосо да кандайдыр бир жыйынтыктарга алып келип атканы бул жакшы жыйынтык, жакшы жагы деп айтсак болот. Анан ошол эле учурда ошол маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүнө басым жасаган учурлар дагы жок эмес. Бул жана айтып өткөндөй журналисттердин ар түрдүү себептер менен суракка чакырылып атканы, аңдып аткандыгы, мисалы үчүн иликтөөчү журналисттердин үйүнө чейин аңдып баргандыгы, социалдык тармактардан ар түрдүү чабуулдардын болуп аткандыгы, анан жакында эле жанагы кандайдыр бир схема сыяктуу кылып жазып таратып атышат. Мисалы үчүн булар бузукулар, чет элдик уюмдардын каржысы менен Кыргызстанда бузукулук кылып жүргөндөр деп, ошол жерди карасаң жалаң гана көз карандысызмын деген эң алдыңкы сапта турган медиалардын тизмеси жүрөт, эл аралык уюмдар жүрөт.
Кимдер кызыктар ошондой маалыматтарды таратууга?
Менин оюмча ушул көз карандысыз медиалардын маалымат чыгаруусуна чыгаруусун каалабаган тараптар кызыктар. Бул
коомчулукка чындыктын, коомчулукка жетүүсүн каалабаган
ошондой тараптар. Анан бул мени таң калтырганы ушул Садыр Жапаровдун телеграм каналыдагы ушул маалыматты бөлүшкөнү аябай таң калтырды да.
Бирок
алар айтты, биздин расмий каналыбыз эмес деп. Анда кандайдыр бир таасир көрсөтүш керек да ошол каналдарга. Анын атын жамынып эмне үчүн анда ошондой каналдарды ачып атышат? Анда ушул жерин белгилеп коюш керек, же болбосо кандайдыр бир ошол каналдар менен байланышып, же атын колдонбогонго колдонбогула деп айтыш керек деп ойлойм да, эгер тиешеси жок болсо.
Ушу бийлик өзүнүн атынан билдирүү тараткандарга тапканга кызыктар болуш керек да, э?
Ошол тапканга кызыктар болуш керек. Буга чейин негизи андай схема, атайын видеолор тарап атат. Мындай бийликке сын айтып койгон адамды дароо эле таап алып атышпайбы? Таап алышат, жана улуттук коопсуздук кызматына суракка чакырып атышат. Мындай учурда деле мындай кош стандарттуу болбой, ушундайда дагы таап көрсөтүп ошол тараткандарды кандайдыр бир жоопкерчиликке тартса, менимче ошондо бийлик өзүнүн мындай сөз эркиндиги үчүн күрөшүп аткандыгын иш жүзү менен далилдемек да.
Рахмат Мырзакаттын мырза. Биз азыр дүйнөлүк рейтингди да көрдүк соңку жылдагы, анан жергиликтүү медиа эксперттердин дагы пикирин уктук, Дилбардын пикирин, Акмат мырзанын пикирин. Сиздин көз карашыңызда соңку жылды кандай деп баалап атасыз? Жетишкендиктер менен катар кандай тобокелчиликтер, оорчулуктар болду?
Биз азыр коомдо баардык нерсе бири бирине байланышкан, баардык нерсе жалпы да, биз коомдон кандайдыр бир тармагын алып алып бөлүп көрсөтүп, анан бул жакта жетишкендик бар, бул жакта жетишкендик жок деп мындай кандайдыр бир учурда мындай тескери немете алганбыз да. Менин жеке көз карашымда мисалы биздин жетишкендигибиз эле сөз эркиндиги, баспа сөз эркиндиги деп. Бунун азыр экинчи жагына келдик. Азыр мына соттошуулар жөнүндө айтты. Ошол сотко бергендерди карасаңар, акыркы убактарда жеке адамдар көбүрөөк сотко берип атыр да. Мен кызматтагылар, мамлекеттик кызматта тургандар, чиновниктер, же болбосо ошол президент, премьер министр сотко берсе түшүнөм бул бийлик. Анан кийинки убакта байкасаңар мындай баягы эми мына Матраев деле кызматтан кеткенден кийин, бирок баары бир бийликке байланыштырып атат, бирок ал мындай жеке адам катары. Ушундай сыяктуу арыздар өтө эле көп болгону, баягы мындай өтө резонанс бербегендиктен аны мындай тар чөйрөдөгү биз журналисттер билип калабыз да.
Бул эмнени билдирет?
Бул дегеним мен айтып атам, бул жалкы биздин Кыргызстандын масштабынан алганда бул глобалдуу түрдө адамдарда баягы толеранттуулук жок болуп, коомдун ичинде мындай каршылык күчөп атканын билдирет. Азыр байкасаңар, мисалы динчилдер менен атеисттер, теңирчилер дешип, элдик салт тигүү менен жашашыбыз керек деп дегендердин ортосунда, ошол эле учурда биз азыр дүйнөлүк цивилизациядагы, аларды болсо тигилер батышчылдар деп жаман көрөт, ушундайлардын ортосунда тирешүүлөр күн сайын эле болуп атпайбы? Азыр фейсбукту ачсаң эле түшүнөсүң.
Бул сөз эркиндигине кандай таасир этет ушундай тирешүүлөр?
Бул сөз эркиндигине мындай аябай кесепетин тийгизип коюшу мүмкүн да. Себеби жанагындай нерселер жайыла баштаганда ошол эле диний экстремизмди жайылтып атат, жанагы улуттар аралык араздашууну жайылтып атат, же болбосо расалык баягы чыдамсыздык, нетерпимости жайылтып атат деп ошону шылтоосу менен чынында эле бир сөз эркиндигине кысым көрсөтүлүп калышы мүмкүн да ошонун айынан. Себеби мамлекетте мындай жалпысынан ушулар менен күрөшүш керек да. Анын ичинде баягы сөз, басма сөз эркиндиги, ошонун ичинде массалык маалымат каражаттарын, журналисттердин эркиндиги кошо басылып калышы мүмкүн.
Биздин программабызга Ош шаарынан видео байланыш аркылуу Т медиа маалымат компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев дагы катышып жатат. Данияр мырза, аймактан караганда, Оштон ошо аймактан караганда сөз эркиндиги жаатындагы абалды сиз кандай баалайт элеңиз?
Басарбы, негизинен абалды мен өзгөрүүнү көп байкаган жокмун. Эми жана дүйнөлүк рейтингдерде биз алдыга кеткендигибиз менен мында журналист айтканда мен кошулам. Негизинен чындап эле башка мамлекеттерде абалдын начарлашын негиздеп көргөн деп атабыз. Чыныгы кезимге мындай менин баамымда кандай өзгөрүү болгон жок да. Дагы бир журналисттердин жумушунда иштөөсүндө кыйынчылыктар да пайда болду деп ойлойм. Ал үчүн аймактан өзүн ала турган болсок, мурда журналисттерде чындап үчүн сыяктуу таасир бар болчу да. Азыркы кезде журналисттерге жана сөз жогору жакта айтып өттүңөр, жана басым жөнүндөчү. Бул жумуштардын баардыгы ошо журналисттерге болгон, эркин журналистке болгон, МНПларга болгон ишенимди кетирүү максатында түзгөн бир ар түрдүү технологияларды колдонуу, ар түрдүү ыкмаларды колдонуу аркылуу биздин абройду түшүргөн аракеттер болуп атат да. Экөөнчө буга жетишип атышат мындайча айтканда, ушул нерселердин натыйжасы бере аткандай көрүп атабыз. Айрыкча аймакта мисалы үчүн боюнча мындайча элде айткандай спорт аккаунттарды колдонуу аркылуу кандайдыр бир маалыматтар боюнча бирөө бирге жакпаган маалыматтар боюнчамындай маанисин жоготуу аркылуу жоготуу үчүн, же болбосо элдердин оюн башка нерсеге буруу үчүн кандайдыр бир жаңыча бир башка бир темаларга буруп кетүү аракеттери өтө көп болуп атат да. Анан бул учурда журналисттердин менин оюмча аймакта журналистиканын деңгээлин көтөрүү аркылуу гана биз эки жолу мен биринчи журналистиканын деңгээлин дагы да көтөрүү аркылуу интернетте баягы эки традиционный медиа деп айтабыз, ошол медианы жаңы медиалар менен ушул багытта көбүрөөк ишти алып барууга аракет кылып үйрөтүү аркылуу, анан экинчиси дагы эле мурда айтып берген медиа сабактуулугу азыр аудиториянын өзүнүн бир кандайдыр маалымат аларда өзүнүн тандап алгандай болгондой да түшүнүктүү медианы түшүнө билүү маданиятын жогорулатуу аркылуу эркиндикте сөз эркиндигин сактап калуу таап берсек, мындай ачоо кыйкырып башка бир кандайдыр бир ойлоп табылган же болбосо тиешеси жок кандайдыр бир сөздөрдү эркин журналистика жабыштыруу аркылуу биздин мындай сөз эркиндиги болгон өтө чоңдуу болуп атат.
Данияр мырза, сизге чоң рахмат. Эксперттер Кыргызстанда сөз эркиндиги жаатында коңшулаш өлкөлөргө караганда жетишкендиктер бар экенин белгилеп келатышат эмеспи? Биз жогоруда дагы ал тууралуу дагы айтылды. Бирок ушу бийлик алмашууга алып келген октябрь окуяларынан кийин көз карандысыз пресса күчтөндүбү же тескерисинче алсыздандыбы? Мырзакат мырза, эмне айтасыз?
Бул жөнүндө азыр эми мен так баа бере албайм. Бирок мындай жалпысынан бир нерсени айтып кетишибиз керек да. Бизде ушул эле масс медианы алганда бизде көпчүлүк учурда бул масс медиа мындай коомдо бир мындай алдыңкы орунда туруш керек эле да. Бул баягы элге маалыматты жеткизүү, элди маалымдоодон тышкары дагы кандайдыр бир кандай десем коомду өнүктүрүүгө бир салым кошо турган тармак болушу керек эле да. Бизде азыр анчалык болбой, биз тескерисинче жанагы рынок баарын баягы аныктайт дегендей, суроо талап сунушту жаратат дегендей. Мисалы башында жөнөкөй эле мен экономикалык өңүттөн эле мисал келтирип коеюнчу. Мына Кыргызстанда адамдар баягы союз тарап товар аябай таңкыстык болуп турганда Кытайдан аябагандай сапасыз төмөн товарлар келе баштады, элдин баары ала баштады. Андан кийин элдин жашоосу кичине оңолгондон кийин алар ошондой кылып сапаттуу товарларды ала баштады да. Эгерде биз жалпысынан элибиздин укуктук, маалыматтык сабаттуулугун жогорулатпасак, бизге жанагындай баягы суроо талапка жараша жанагындай Кытайдын биринчи келген сапатсыз товарындай маалыматтар тарай берет. Элибиз ошо менен канаттанат, анын кесепети эмне болуп бүтөрүн айтыш кыйын.
Акман мырза, сиз кандай баалайсыз ошо октябрь окуяларынан кийин пресса күчтөндүбү же артка кеттиби, кандай болду?
Мен ойлойм, күчтөндү. Күчтөндү. Мындай баягы көрүнүп атат. Анан андан тышкары мындай анча мынча баягы илгери мындай биримдик жок болчу, азыр анча мынча биримдик мындай баягы тилектеш. Мындай баягы көрүнүп атат да, мындай уже бири бирин колдоп.
Бири-бирин дегенде кимдер? Журналисттер?
Журналисттер же ушул баягы айтып атпайсызбы, баягы көз карандык баягы жымыккаларычы, ошолор. Анан эми баягы эми мындай да, эми баягы бизде баягы традиционный анан нетрадиционный баягы жымыккалар бар да. Эми азыркы убакытта көпчүлүк
бар,
мамлекеттиктер бар. Анан эми баягы гезит, тв, радиону алганда булар эми баягы кичине баягы экинчи немеге өтүп кетишти. Эми азыркы убакытта айтып атпайбы, баягы соц тармак жөнүндө. Эми соц тармактар баягы бул аябай күчтөндү. Ошол соц тармактан баягы аркылуу ошол эле баягы традиционный медиаларды баягы ошол жактан алардын баягы абройун неметип атышпайбы. Ошол эле мына азаттыкты алсак, канча баягы ошо соц тармакта азаттыкты баягы мындай ар кандай баягы негативдүү нерселерди айтылып атышат да, жазып атышат, айтып атышат. Ошондуктан баягы ошого мындай көңүл бура мындай буруш керек эле да. Анан баягы сурооңор боюнча кандай, эмне себептен ушундай болуп аткан, мен ойлойм ушу баягы канчалык бийлик баягы ошондой кылса, анан баягы азыркы убакытта мындай баягы неме болуп атпайбы, журналисттик иликтөө, факт чек жөнүндө, анан ушул баягы кимдин баягы соц тармактардан баягы неме кайсы бирөөнү баягы жамандап, анан кимдин атынан, анан кандайдыр бир баягы тролдор жөнүндө айтылып атпайбы? Ошол эле баягы тролдор баягы мурда ошол эле баягы Райымбек Матраимов боюнча баягы аны колдошуп азаттыкты жамандап, эми ошол эле тролдор эми баягы Садыр Жапаровдун немесин колдоп атышат. Эми ал деле баягы анык болуп атпайбы? Ошондуктан баягы мен ойлойм, баягы аны баарын эл көрүп атат, коом көрүп атат, ошол эле баягы жымыккалар көрүп атат да эмне кандай экенин. Эми чын айтканда ушу баягы мен ойлойм ушу бүт нерсе азыр ушу соц тармактан барып туруп
алдыга чыгып кетти.
Алдыга чыгып кетти, албетте.
Акмат мырза, журналисттик иликтөө деп айтып калбадыбы? Дилбар айым, сиз дагы журналисттик иликтөөлөрдүн сериясын жасап келатасыздар. Ошол иликтөөлөр, бийлик адамдары ошол иликтөөлөргө кандай реакция кылып баштады? Иликтөөлөр көбөйүп атат, бийлик ошого реакция кылып атабы?
Иликтөөлөр көбөйүп атат, бирок жыйынтыгы баягы биз күткөндөй болбойт да чындыгында. Мисалы ошол ар бир эле иликтөөдө биз баягы кышкайган фактыларды, таанбас фактыларды берип атабыз да. Анан биз атайын ошол фактыларды кат менен кайрылып ошол укук коргоо органдарына жибергенде максимум ошо жана кылмыштар жана жоруктардын реестрине каттап коюп атышат, андан ары эмне болгону белгисиз. Мисалы үчүн жана биз ошо Нариман Түлеевдин жер мафиясы боюнча бир канча серия материалдар жарыяладык, ошол РППга каттаган, бирок андан ары эмне болгону белгисиз да. Ушундайдан бир жыйынтык чыгарып баштаса бийлик, тескерисинче ошо журналисттерди колдонсо жакшы болмок да. Журналисттик иликтөөлөр ошо коррупция менен күрөшкө, мамлекетке жакшы мындай жардам бермек.
Ушуну толуктап коеюнчу мен. Дилбар адам туура айтты. Жанагы мен коомдун өнүгүшү жана адамдардын аң сезиминин өнүгүшү деген нерсени айтып атпаймынбы? Эгерде ушул Дилбар айым айткандай ушундай иликтөөлөр чыккан учур болсо, мына биз жанагы өнүккөн өлкөлөрдөгү чиновниктерди көрүп атпайлыбы? Дароо эле же калп болсо калпын айтып, эгер чындыгы бар болсо отставкага кетишип атпайбы? Андан тышкары Бул негизи өзү бизде деле кылмыш жаза кодекстеринде бар. Ошол нерсе боюнча ишти козгоп, анан аягына чыгып сот менен аякташы керек эле. Сот же журналисттердики туура эмес, жол болсо журналисттердики туура болсо тийиштүү жаза көрүп чыгыш керек да. Муну баягы айланып келип эле ушул биздеги баягы мамлекеттин коомдун өнүгүү деңгээлине байланыштуу болуп калат да.
Негизи эми баягы бета кошулуп кетейин, ушу баягы биздин баягы атка минерлер, аларга допустим алар жөнүндө баягы бир кандайдыр бир негативдүү маалымат чыкса, мындай айткандай эле баягы алар баягы аягына чейин баягы актанып мындай тигиндей деп анан кийинчерээк баягы сот аркылуу же тергөө амалында баягы анан кийин уже баягы же сот аркылуу вот мына ушул эле баягы Матраимов Райымбек Матраимовдордун иши боюнча арызды берип биз баягы доонун баягы баш тартып атабыз деп ошол арызда мындай жазып атышат да, баягы аяктагы маалыматтар баягы чындыкка дал келбеген, эми баягы арызын алып коюп атат, баш тартып доодон баш тартып атпайбы, а бирок ошол эле баягы арызда баш тарткан арызда ошол жактан кайра эле ушу азаттыкты клубту айтып атышат, булар баягы лживый нерселерди жазышкан депчи. Эми андай лживый болсо анда баягы аягына чейин барбайбы, ошол себеп болуп атат да. Эми утулуп калса деле баягы баары бир ушу баягы ташты ыргытып атат да. Биздин ушу чиновниктер ушундай да, аягына чейин болбой, мына уже анык болгон нерсени баары бир жок, мен баягы акмын деп туруп жатып алышат да. Айтылгандай эле маданият жөнүндө баягы культура, мындай политический культура жок,
правовой культура,
правовой культура жок, мындай чиновничий культура жок. Анткени эми баягы ушу ошол эле баягы Европаны алсак, аякта эми баягы кичинекей бир мындай маалымат кетсе мындай баягы негативдүү бүттү, ал баягы өз ыктыяры менен кетип калат да.
Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Биздин программабызга журналист Дилбар Алимова, Медиа Полиси уюмунун юристи Акмат Алагушев, Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзака Тыналиев, ошондой эле Ош шаарынан видео байланыш аркылуу Т медиа маалымат компаниясынын жетекчиси Данияр Садиев катышты. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда,
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жеңишбек Эзигеевтин Көк дептери кыргыз окурмандарынын сүйүп окуган чыгармасы. Бүгүн кыргыз аңгемесинин классикасынан Эзигеевтин белгилүү коомдук ишмер Курчубек Акназаров тууралуу жазган «Атаңды ажалдан алып калат элем» деп аталган документалдык баяны тууралуу кеп кылабыз. Анда сөз кезегин Бекташ Шамшеевке узатам.
Жеңишбек Эзигеев 2 жашка чыкканда атасы Кадырбек капыс ажалга туш келген. Атасын көрбөй, аны билген адамдардын ал тууралуу эскерүүлөрүн угуп чоңойгон автор 2017-жылы дарылар артка агышпайт деректүү эскерүү баянын чыгарды. Социалисттик эмгектин баатыры Курчубек Акназаров тууралуу деректүү баян ошол китепке кирген. Айтса, китеп чыккан жылы андагы баяндар окурмандарга социалдык тармак аркылуу тарап, мезгилдүү басма сөздөргө чыгып жайылып кеткен. Улут адабиятынын жаңы технологиялар заманындагы мындай ыкмасы кийинки кездери көп колдонулууда. Ошондон кызыктуу эскерүүлөрдүн көбү оболуу гезитке чыгып, андан социалдык тармакка жарыяланып, китеп шекилине айлангыча бир топ электен өтүп, автор каламынан чыккан туундусунун кандайлыгы китеп болуп чыкканча эле баасын алып белгилүү болуп калат. Жеңишбек Эдигеевтин китеби да ушундай тагдырга туш келди. Анысы чыга электе сынга караганда мактоону көбүрөөк угуп, улут адабиятыбыздагы жаңылык катары кабыл алынды. Мекенидеги болуп аткан окуялар майда чоң жаңылыктардын баки жогу башка континентте жашоо салты өзгөчөлүү өлкөдө жашап аткан инсанды өзгөчө таасирлентет. Жеңишбек тууган жерине келген сайын атасын билген адамдардын, аксакалдын жайкалткан кадырлуу карылардын катары суйдан тартып баратканын көрүп, кабыргасы кайышарын көп айтат. Кадырбек Эдигеевди билип, социализм заманында мактоосуна караганда урушун көбүрөөк уккан коммунисттик кадрлардын өзүнчө бир мууну бузарчылыкты таштап катары суюлууда. Анткени ошол адамдардын баарысы менин атамды көргөн, жакындан тааныган, билген, колун кармаган, сөзүн уккан ийиндеш, кийиндиктеш жандар эле, дейт автор. Ошондой көңүлгө жакын ыманысыз адамдардын бири Курчубек Акназар беле. Бул кишини улуу муундагылар абдан жакшы билишчү. Социализм заманында коммунисттик партия кайсыроондун ишин алдыга сүрүп, социалдык экономикалык абалдын оңолгусу келсе, Курчубек абаны ошол жерге жетекчи кылып жөнөтчү. Уйкусуз түндөр чарбанын иши деп күн тынымын түн уйкусун ойлобой чапкылап жүрмөй. Оңой менен кыймылга келбес эңгезер мамлекеттик машинени жүргүзүү түйшү ошондон кийин башталчу. Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучусу кан майдандан кайтып келгенден кийин Кыргызстандын бир топ жерлеринде чаалыкпай чарчабай иштеген. Өкүм зордукка салбай жакшы сөз жеке демилгеси өзү кошо аралашып бир райондун милдетин алган ал киши совет заманындагы эң мыкты сый-урматка социалисттик эмгектин баатыры наамына татыктуу болгон. Ал кезде райкомдун биринчи катчыларынын арасынан мындай сый-урматка татыктуу болгондору жалгыз Кыргызстанда эмес, жаамы союзда беш манжа менен саналчу. Курчубек Акназаровду ал кездеги партиялык төбөлдөр райондук жетекчиликтен жогору кызматка коюшпады. Ал киши өзү деле бийлик тепкичинен тез-тез өйдөлүп отурганды каалаган эмес болуш керек. Көңүлүнө жакын айыл турмушун эч нерсеге алмаштырбай элеттиктер менен мамыр жумур аралаш жашап иштөөнү баарынан жогору койгон болуу керек. Жеңишбек чет өлкөдөн жайкы дем алышка келгенде легендарлуу инсанга жолугуп 95 жаштагы аксакалдын өмүрдөгү ак жол китебинин үзүнтүсүн радиодон чогуу угуп бир топ убакыт жанында отурат. Жеңишбек Курчубек Акназаровго кызуу сартып сүйлөшүп отуруп келүүсүнүн себебин мындайча түшүндүрөт. Атам Эдигеев Кадырбекти жаш кезинен таанып, чарбага жетекчи кылып 5-6 жыл ийинде иштешкен, үй бүлөлүк катышта болушкан. Курчубек Акназаров башынан кечирген бай турмуш жолун мына ушул эскирүү китебинде жазган. Анын эң кызык эпизоддорунун бири 1968 жылкы оор кыш. Акылдуу кары туура жазгандай 100 жылда бир келчү жут болгон экен. Кар аябай калың түшүп, алыскы кыштоолорду кой, айылдардын бири-бири менен катташуусу кыйындаган. Курчубек Акназаров ал учурда Актала райкомунун биринчи катчысы. Көкүрөккө социалисттик эмгектин баатыры наамын тагып, күн тынымы жок чарбаларды ыдырып, табияттын катаал сыноосунан кантип чыгуунун аргасын издеп жүргөн кези. Кар ушунчалык калың жаагандыктан Кенес Ыныркай кыштоосундагы кыргызстандык малчыларга баруучу жолду тазалоого трактордордун күчү келбей, аскер танктары жардамга келишкени эл арасында эмдигиче айтылып жүрөт. Алыскы Акталанын коктоолотторуна койчуларга жетиш, айласы курган малчыларга жем чөп жеткириш тозоктун тозогуна айланып турган кез. Курчубек Акназаров комсомол жаштардан бригада түзүп, алардын бирине Кадырбек Эдигеевди башчы кылып дайындайт. Кыргызстандын эскерүүсүн караганда бир да жаш адам оор иштен качпаптыр, тапшырган жумушту убагында аткарышкан.
Карагай төр багытындагы чабандарга Эдигеев Кадырбек жетектеген комсомолдук бригада барган. Эдигеев Кадырбек балдар менен келип жардам бербегенде койлор жалаң кардын үстүндө жатып тоңуп өлмөк. Жалгыз өзүм мынча карды 10 күндө күрөп бүтмөк эмесмин. Балдарга чоң рахмат. Бир күндө короодогу карды чыгарып беришти, дейт бир чабан. Карагай төр кыштоосу кыштактан 20-30 чакырым. Ат жол эчак бүтүп калган. Балдар лыжа, жапкак менен кетишкен. Кеткендерине 10 күндөн ашып кетти. Жеткен жетпегени белгисиз. Вертолет учпайт. Күнүгө кар жаап, көз ачырбайт. Бардыгы солкулдаган жаш балдар. Көчкүдөн аман болсо эле болду. Күнүгө колхоздун төрагасы Жусупжанов Оолбекке телефон чалып, балдардан кабар барбы деп сурасам, жок дегенден башка жооп жок. Айла кетти. Акназаров менен Жусупжановдун түнкү уйкулары качып, айлалары кетип жүрөт деген эл арасында ар кандай жаман сөздөр угула баштады. Чынында ошондой. Тогузторго жол салып бараткан S100 бульдозерин ойкайыңдыдан көчкү жүрүп коктуга сүрүп таштаган. Тракторчу аман калган. Тракторду ошол жылы жайында араң чыгарып алышкан.
1968 жылкы улуулар кийин түшпөдү. Кылымда бир кайтыланчу табияттын оорусуносу чарба жетекчилеринин түйшүгүн арттырган. Колхоз малын баккан чабандар көргөн азап өзүнчө чоң сөз. Курчубек Акназаров абалдын абдан оорчулугун айтып, Фрунзедеги вертолетчилердин командири Бескоровойныйга телефон чалып, күн бир аз ачылганда ал өзү учуп келип, алыскы кыштоолордогу чабандарга барууга мүмкүнчүлүк алат.
Малчыларга деген ун, кант чайыбызды жүктөп алып, үч отор кой кыштаган куроого кондук. Барсак эле бир чабандын аялы мени кучактап чыңырып ыйлап турганда ошол жерде ыйлабаган адам калган жок. Аял мени көпкө кучактап ыйлады. Мен балдар суу болбой калган экен го деп муундарым титиреп кетти. Аялдын үнү басылгандан кийин деги амансыңарбы деп сурадым. Өзүбүз аман элебиз, карабайсызбы үйүлүп жаткан өлүктү? Мал кырылып калды деп жанагы аял дагы ыйлады. Койлордун өлүгү ар кайсы жерде үйдөй болуп үйүлүп жатат. Райондон жиберилген балдар силерге келдиби деп сурадым. Келишти. Карды ошолор күрөп, жолду, короону ачып беришти. Азыр алар өйүздөгү короолордо жүргөн болуш керек. Бул сөздү уккандан кийин эс ала түштүм. Беттериме эми кан жүгүргөндөй болдум. Чабандардын акыбалы менен толук таанышып чыктым. Үч короо койдон бир короо гана аман калыптыр. Жем, чөп түшүрүлсө калганын аман алып калгыдайбыз.
Ал кезде албетте Совет өкмөтүнүн келгели келип турган кез. Ошон үчүн малдын көбү кырылгандан карабай ал кездеги болгон техниканы пайдаланып, тягач менен ташып, жем чөп жеткирип, бийлик башындагылар, жергиликтүү активдер уйку көрбөй малчылардан кабар алышып, ага керектүү ок аташын жеткирип, оор күчтө кимдин кимдиги билинет. Курчоок Акназаров 83 жаштагы Сыдык Кариядан кыйла кызык кептерди угат. Аксакал мындай улуу карды биринчи көрүшүн. Совет өкмөтү жаңы чыкканда Мөндүрдүн көтөрүлүшү, Бондаревдин нарындагы козголоңу чыккан 1920 жылы да улуу кыш болгонун, бирок мынчалык калың кар түшпөгөнүн, кой жаткан таш короону кар басып түптүз болуп, койлор кар үстүндө жатып калганын айтып, мынчалык улуу кышты биринчи көрүп жатканын билдирет. Кыш калың түшүп, чарбалардын малы кырылып, жагдай оор болуп турган чакта Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Турдакун Усубалиев өзү баш болуп, чарбаларды кыдырып, убакты саатынын кыйласын ат үстүндө өткөрүшөт. Усубалиевден соң Акталага Республиканын айыл чарба боюнча катчысы Султан Ибраимов келип, колхоз башкармасы Жусупжановдан: «Жолдош башкарма, бул кар качан кетет?» десе ал: «Султан Ибраимович, бул кар качан кетерин билбейм. Азыр 7 карыш кар жатат. 2 күндө 1 карыштан эригенде да 14 күндө араң кетет го» дегенин ага Султан Ибраимов аябай күлгөнүн Корчубекова эскерген. Мынакей ал кездин жетекчилери кандай иштешкен. Бүгүнкүнүн эл башчылары мал эмес, эли өлүп жаткан жерге да басып барышпайт деп жазат Жеңишбек Эдигеев. Корчубек Акназаровдун балалыгы Сталиндик катаал заманга туш келген. 1934 жылы атасы тапшырган жүндө буудай алганы, Таласка бараткан жеринен эки орус кырылчылары таң атпай буудай урдуганы келаткансың деп жалган жалаа менен 5 жылга каматтырып жиберишет.
Ал кезде август указы деген өтө катуу мыйзам чыккан. Бир машак буудай уурдасаң да 1 центнер уурдаганга тете болуп 5 жылга эркинен ажыратчу. Ошону менен атамды 5 жылга түрмөгө кесип жиберет. Үйдө апам оорукчан болчу. Атам камалгандан 2 айдан кийин апам каза болуп калды. Үйдө мен, 2 карындашым менен чоң энем болуп төртөөбүз эч багуусуз калып калдык. Анда 12 жаштамын. Карындаштарымдын улуурагы 8'de. Экөөбүз машак терип иштей баштадык. Эртеден кеч иштеп жүрүп, буудай таап келип, жан багып аттык. Кыш жакындаганда менден 4 жаш улуу таекелерибиз бар эле. Ал да жалгыз энеси менен турчу. Ошолордукуна кетип кыштан чыкканбыз. Андан кийин көрүнгөн кишиникиге 2 айлап, 6 айлап жалданып иштеп, үйүндөгү жумуштарды кылып, ордуна ун, жүгөрү алып, 1938 жылга чейин оокат кылып жүрдүк. Кийин уксак атамды Казакстандын Пахта Арал деген совхозуна алып барып, сас кургаттырып иштетип жүрүп кеткенинен 3 жылдан кийин каза болгон экен.
Эскерет Корчубек Акназаров. 1938 жылы балдар үйүнө кабыл алынып, эрезеге жеткенден кийин жогорку билим алып, согушка катышып, андан келгенден кийин Чаткалда мугалим, мектеп директору, анан кызмат тепкичтери менен көтөрүлүп отуруп, өмүрүнүн 30 жылын райкомдун биринчи катчысы, 7 жылын экинчи катчысы болуп өткөргөн Кадырман Карыянын турмуш жолун Жеңишбек Эдигеев кемелине келтирип сүрөттөп берген. Мынчалык мыкты иштеген, кызматына кыянатты кылбаган жетекчи совет кезинде деле аз болчу. Корчубек Акназаровдун малчы дыйкандар менен аралашып, алардан өзүн бийик койбогон жөнөкөйлүгү, анан да ишине жоопкерчилиги кийинки муун аткаминерлерге өрнөк болушу керек. Бир кылымга 3 жаш жетпей бул жарыштыкты таштап кеткен тарыхый инсанды урпактары унутпай, эмгегин эскерип жүрүшү зарыл. Жеңишбек Эдигеевдин даректүү аңгемеси ошондой иштердин бири. жандарыстыр кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн журналист жазуучу Жеңишбек Эдигеевдин көк дептер баянынан атаңда жалдан алып калат элем деген документал аңгемеси тууралуу кеп кылдык. Аны мен Бекташ Шамши тартадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azattik.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.